Her begynder lærlingen af Tess Gerritsen, indlæst af Michael Brostrup for forlaget Jentas. Prolog. I dag så jeg en mand dø. Det var en uventet begivenhed, og jeg er stadig forundret over den kendsgerning, at det foregik lige for næsen af mig. Der er så meget af spændingen i vores liv, som ikke kan forudses, og vi må lære at skønne på synene, når de kommer, og værdsætte de sjældne glæder, der bryder tidens ellers monotone gang. Og mine dage går i sandhed langsomt herinde, i denne verden, bag vægge, hvor vi mennesker blot er numre, og ikke skiller sig ud ved vores navn eller ved de evner, som Gud har givet os, men ved karakteren af vores forbrydelser. Vi har det samme tøj på, spiser de samme måltider, læser de samme slidte bøger fra den samme fængselsvogn. Hver dag ligner den forrige, men så minder en overraskende hændelse os om, at livet med et slag kan forandre sig. Og det var netop det, der skete i dag, den 2. august, som udviklede sig til at blive en herlig varm og solrig dag, præcis som jeg kan lide det. Når de andre mænd sveder og tøffer rundt som dorske køer, så står jeg midt i motionsgården med ansigtet vendt op mod solen som et firben, der suger varmen til sig. Mine øjne er lukkede, så jeg ser ikke knivstikkeriet, og jeg ser heller ikke manden, der tumler baglæns og falder. Men jeg kan høre den brummende lyd af ophidsede stemmer, og jeg åbner øjnene. En mand ligger blødende i et hjørne af gården. Alle andre bakker væk og anlægger sig deres sædvanlige ligegyldige masker, der siger, jeg ser ingenting, jeg ved ingenting. Jeg er den eneste, der går hen til manden, der er faldet. Et øjeblik står jeg og kigger ned på ham. Hans øjne er åbne, og han er stadig ved bevidsthed. For ham må jeg blot være en sort kontur mod den skærende blå himmel. Han er ung, med lysblondt hår. Hans skæg er næppe tættere end dun. Han åbner munden, og lyserødt skum bobler ud. En rød plet breder sig på hans bryst. Jeg knæler ved hans side og flår skjorten op og blotter såret, som ligger lige til venstre for brystbenet. Knivsbladet er gledet glat ind mellem ribbenene og har tydeligvis punkteret lungen, og måske også ramt hjertesækken. Det er et dødeligt sår, og han ved det. Han forsøger at tale til mig. Hans læber bevæger sig uden lyd. Hans øjne kæmper for at fokusere. Han vil have mig til at bøje mig længere frem, måske for at høre en slags tilståelse på dødslejet, men jeg er ikke den mindste smule interesseret i noget som helst af det, han måtte have at sige. I stedet fokuserer jeg på såret, på hans blod. Jeg har et godt kendskab til blod. Jeg kender det ned til dets mindste bestanddele. Jeg har håndteret utallige små rør med blodprøver og beundret dets mange forskellige nuancer og rødt. Jeg har virvlet det rundt i centrifuger, så det dannede tofarvede søjler af pakkede røde blodlegemer og halmfarvede serum. Jeg kender dets skær, dets silkeagtige tekstur. Jeg har set det strømme ud i glinsende strømme af frisk, opsprættet hud. Blodet strømmer ud af hans bryst som vand fra en hellig kilde. Jeg presser min hånd mod såret og bader min hud i den flydende varme, og blodet dækker min hånd som en højrød handske. Han tror, at jeg forsøger at hjælpe ham, og et kort gnist af taknemmelighed får hans øjne til at lyse op. Højst sandsynligt har denne mand ikke mødt mig en venlighed i sit korte liv. Hvor er det dog ironisk, at jeg fejlagtigt bliver anset som en barmhjertighedens ansigt. Bag mig skramler støvler og stemmer bliver forordret. Tilbage. Tilbage alle sammen. Nogen griber fat i min skjorte og haler mig op at stå. Jeg bliver skubbet bagud væk fra den døende mand. Støvet virvler, og luften er tyk af råb og æder, da vi bliver gennet hen i et hjørne. Dødens instrument, barberkniven, ligger efterladt på jorden. Vagterne forlanger svar, men ingen så noget, ingen ved noget. Det er der aldrig nogen, der gør. I kaoset ude i gården står jeg lidt væk fra de andre fanger, der altid holder sig på afstand af mig. Jeg løfter min hånd, der stadig drypper af den døde mands blod, og jeg inhalerer dets bløde og metalliske duft. Alene ved lugten ved jeg, at det er ungt blod, udgydt fra ung hud. De andre fanger stiger på mig og kanter sig endnu længere væk. De ved, jeg er anderledes. De har altid kunnet fornemme det. Til trods for deres brutale natur er disse mænd mistroiske over for mig, fordi de forstår, hvem og hvad jeg er. Jeg gransker deres ansigter og søger min blodbror blandt dem. Men jeg kan ikke få øje på ham. Ikke her. Selv i dette hus med menneskelige uhyre. Men han eksisterer. Jeg ved, jeg ikke er den eneste af min slags, der har sin gang på jorden. Et eller andet sted er der endnu en, og han venter på mig. Kapitel 1. Fluerne sværmede allerede. 4 timer på det varme fortov i South Boston havde gennemstigt det pulveriserede kød, så det udsendte den kemiske ekvivalent til en middagsgongong, og luften var levende af summende fluer. Selvom det, der stadig var tilbage af overkroppen, nu var dækket af et lag, var der stadig meget blottet væv, som snylterne kunne mæske sig i. Klumper af grålig hjernemasse og andre uidentificerbare fragmenter lå spredt inden for en radius af godt 10 meter hen ad gaden. En kraniesplint var landet i en blomsterkasse på første sal, og klumper af væv klistrede sig fast til de parkerede biler. Kriminalassistent Jane Risoli havde ellers altid kunnet tåle mosten, men selv hun måtte standse op et øjeblik for at genvinde fatningen, og stod således med lukkede øjne og knyttede næver, rasende på sig selv over dette øjeblik af svaghed. Tag dig nu sammen. Tag dig nu sammen. Hun var den eneste kvindelige kriminalassistent i Bostons politis drabsenhed, og hun vidste, at det nådeløse spotlight altid var rettet mod hende. En hver fejl, en hver triumf ville blive bemærket af alle. Hendes makker, Barry Frost, havde allerede kastet sin morgenmad op på ydmygende vis i fuld offentlighed, og lige nu sad han med hovedet hvilende på knæene i deres bil, med aircondition-anlægget kørende for fuld knald, og ventede på, at maven skulle falde til ro. Hun måtte ikke bukke under for kvalmen. Hun var den eneste kvindelige betjent på stedet, og på den anden side af politiet,